Бишкекте таңкы саат 7 ОДА Азаттык радиосу. Бүгүн 14-август, бүгүнкү бейшемби, Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында алып жаткан мен Айзада Касмалиева. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Сириядагы согушка катышуу үчүн жашырынып кеткен кыргызстандыктардын саны 100 жакындаганда айтылууда. Алардын биринин атасы уулун кайтарып берүүгө жардам сурап президентке кайрылды.
Бир айдан өтүп калды, эки ай болду. Президент жардам берсе, Түркияга чейин болсаң барабыз да. Согушка барышын каалабайм. Алдалуу менен алып кеткен мына.
Өкмөт социалдык фондто масштабтуу реформалар башталарын билдирди. Жумушсуздугу күчөп турган Кыргызстанда ал канчалык мүмкүн? Орусиянын Тула облусунда 3 айдан бери эмгек кулчулугунда жүргөн 12 кыргызстандык жаран куткарылды.
Аялыбыз барына тиркелин. Ага пычактагап зордук пайдаланганга негизделип өткөн. Күч колдонуш. Аялыбыз уруп алды. Мен аялым боюнан түшүп калды дегенден кийин бир айлык боюнда бар эле.
Токмоктоо күзүндө 56 бюджеттик мекемеде иштеген кызматкер үйлүү болот. Шаарда социалдык турак жай курулушу башталды.
Эми квартирада эмеде жүрүшүп анан эми мына буюрса үйлүү болгонбуз. Даже теплоизоляция деп атпайбы, ошону менен салып беребиз деп мына буюрса жаңы жылга чейин кирип каласыңар деп атат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сиздерге сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кепкези кесиптешим Айданбек Акматулунда.
Саламатсыздарбы? Орусиянын гуманитардык жүгү Украинанын чек арасына жакындап келатат. Гуманитардык жүк өткөрүлбөшү тууралуу Киевдин эскертүүсүнө карабай 280 автоунаа Украинага жакындоодо. Украин өкмөт башчысы Арсений Яценюк гуманитардык жүк эл аралык кызыл чырым уюмунан гана кабыл алынаарын билдирип, Орусияны эки жүздүүлүк кылууда деп айыптады. Украина ар кандай гуманитардык жүктөрдү кабыл алат, бирок эл аралык укуктун алкагында жана кызыл чырым уюмунан гана, деди Яценюк. Орусия өз кезегинде автоунаалардын багыты Киев менен макулдашылганын, чек арадан өтөөр замат ал эл аралык кызыл чырым уюмунун байкоосу астында жылаарын билдирүүдө. Украина жана батыш өлкөлөрү гуманитардык жүк жеткирүү шылтоосу менен Орусия чыгыш Украинага аскер киргизет деп чочулууда. АКШ'нын атайын багыттагы аскерлери Ирак качкындары корголгон тоодо болушту. Пентагондун билдирүүсүнө караганда 20 жоокер Ирактын түндүгүндөгү Синжар тоосуна барып кайтышты. Алар бул тоодо ач, суусуз башкалгалап жаткан миңдеген езит жана христиан азчылыктарды куткаруунун жолун издешти. Аларды куугунтап курчоого алган Ирактын Леванта ислам мамлекети уюшулмасынын жоочулары менен америкалыктардын кагылышуусу болгон эмес. Американын учкучсуз учактары жоочуларга таандык автоунааларга соккуруп жардырып салган. Нураль Маликинин кызматтан кетүүсүнө басым жасалууда. Ал өзү соттун чечими менен гана өкмөт башчылыктан кетээрин билдирүүдө. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 13-августта Хайдар Аль Абадинин Ирак өкмөт башчылыгына көрсөтүлүшүн кубаттады. Коопсуздук кеңеш тез арада жана конституциялык мөөнөттө өкмөттү түзүүгө, саясий күчтөрдө тынчтыкты сактап, саясий жол менен маселени чечүүгө үндөдү. Ирактын президенти Фуат Масум өкмөт түзүүнү 11-августта Аль Абадиге тапшырган. Ирактын негизги дин аятчысы Аятолла Али Аль-Систани жаңы өкмөт башчынын шайланышын кубаттоого алды. Ашраф Гани Ооганстанда бийлик бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүн күмөнгө салды. Ооган президенттигине талапкер Ашраф Гани атаандашы Абдулла Абдулла менен бийлик бөлүштүрүүнү күмөнгө салып, эки ортодогу келишим такталууга тийиш деди. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Джон Керри бюллетендерди кайра саноонун жыйынтыгы кандай болоруна карабай, эки талапкерди бийликти бөлүшүү келишимине түрткөн. Ал келишимге ылайык экинчи орунду алган талапкер аткаруу бийлигин жетектеп, аскер жана атайын кызматтардын башчыларын президент менен кошо көзөмөлдөөгө тийиш. Ашраф Гани 12-августтагы билдирүүсүндө кош бийлик мүмкүн эмес деди. Оогонстандагы президент шайлоонун биринчи айлампасында Абдулла Абдулла эң көп добуш алып, бирок экинчисинде Ашраф Гани жеңип чыккан. Абдулланын тарапкерлери жыйынтык бурмаланды деп айыптап, натыйжада добуштарды кайра саноо башталган эле. Грузиянын мурунку президентине жаңы айыптар коюлду. Грузиянын башкы прокуратурасы мурунку президент Михаил Саакашвилиге жаңы айыптарды коюп, ал 2009-жылдан 2013-жылга чейин 5 миллион долларды уурдап кеткен деп билдирди. Айыптоо боюнча Саакашвили жогорку даражалуу кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бөлүнгөн мамлекеттик каражатты үй бүлөсүнө, жоро жолдошторунун шапар тебүүсүнө жумшаган. Эгерде аны күнөөлүү деп табышса, 11 жылга эркинен ажыратылат. Саакашвилиге кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп буга чейин эле айыптар коюлган. Бирок ал айыптоолорду четке кагып, чет өлкөдөн келбей жүрөт. АКШ'нын мамлекеттик катчылыгы жана 4 сенатор айыптоолор боюнча тынчсызданысын билдирген. Грузин бийлиги болсо адилет жана ачык сотту убада кылууда. Баткенде Көкташ Аксай тамдык жолун куруу улантыла баштады. Бул тууралуу чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында 13 августтан тарта 3 техника иштей баштады. Биринчиден көпүрө курулуп, андан кийин жол курулушу улантылат. Жолдун курулушу күз айларында аяктап калууга тийиш. Анткени эл жайлоодон кайткан учурда кайра жаңжалдарга кабылбоого тийиш. Көкташ Аксай тамдык жолдун курулушуна тажик тарап каршы чыккандыгына байланыштуу курулуш токтоп калган эле. Бирок азыркы кезде 46 жол курулушу улантыла баштады, деп белгиледи Искандаров. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш токтоп калды. Мындай билдирүү менен улуттук оппозициялык кыймыл чыкты. КМДнын лидери Равшан Жээнбековдун айтымында бул Иса Өмүркулов жана Акматбек Келдибековго байланыштуу соттордун чечими жана УКМКнын төрагасынын эки орун басарынын кызматтан бошотулушу менен байкалууда. Андан сырткары паракорчулук абдан өсүп баратканы байкалууда, деп белгиледи оппозиция лидери Жээнбеков. Өкмөт тамчылатып сугартууну өнүктүрүү үчүн дирекция түзүүнү көздөөдө. Бул маселе биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев тарабынан демилгеленип, бүгүн атайын кеңешмеде каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт бүгүн ошондой эле Орусияга айыл чарбадыктарын, жер жемиштерди экспорттоо боюнча да атайын жыйын курат. Анда Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү талданып, өнүктүрүү жолдору каралат. Биометрикалык маалыматтарды топтоочу жабдуулар келе баштайт. Жабдуулардын биринчи бөлүгүнүн бүгүн келиши күтүлүүдө. Жалпысынан 3,800,000 долларга 950 комплект жабдуу келет. Анын ичинде компьютер, фотоаппарат, ноутбук жана башка биометрикалык маалыматтарды топтоого мүмкүнчүлүк берүүчү каражаттар бар. Өкмөт 1-сентябрдан эмес 25 августтан тарта биометрикалык маалыматтарды топтоого киришүүнү көздөдү. Биометрикалык маалыматтарды топтоо өлкөдө 1 жаран 1 добуш аркылуу адилет шайлоону камсыз кылуу сатында киргизилмекчи.
Рахмат Айдамбек мырза, жаңылыктарды даярдап тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Айдамбек Акмат уулу болду. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Кыргызстанда бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрүндө күндүз 30-35 градус болот, талас жергесинде 26-31 градус. Баткенде абанын температурасы 35 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында абанын температурасы 31-36 градус, ысык көлдө 24-29, нарында 25-30 градус. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 градус. Программабыздын негизги бөлүгүнө эми кезек берели. Акыркы кездери Сирияга жашыруун чыгып кеткен кыргызстандыктардын биринин жакындары баласын кайтарып берүүгө көмөк сурап президент Алмазбек Атамбаевга кайрылды. Токмок шаарынын тургуну Абдымиталип Сардаловдун Азатка билдиргенине караганда, анын уулу менен кошо жакында Каравалтадан дагы 11 адам кеткен. Тартип кызматтары Сириядагы согуштарга катышуу үчүн Кыргызстандан жашыруун чыгып кеткендердин саны 100 жакындаганы болжонууда. Муфтият болсо кыргызстандыктарды Сирияга баруудан баш тартууга чакырып келатат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
28 жаштагы Токмок шаарынын тургуну Элнур Сардалов атасы Абдымиталип Сардаловдун айтымында былтыр 9 декабрда эч кимге айтпай Түркияга кетип калган. Ошондон бери ата энеси менен анда санда байланышып жүргөн. Соңку ирет 6 августта смс жазып, ушул айдын 15-нде согушка киргени жатканын айткан экен. Мындан улам атасы уулун тезирээк кайтарып алууга жардам сурап президентке кайрылуу жолдогонун сыздап айтып отурду.
Бир айдан өтүп калды, эки ай болду, совсем сыяга чыкпай атат. Только алги неме менен гана жазып коюп атат, смс кылып. Өзүнүн сүрөтү эм жок, башкасы эм жок, интернетке только неме менен жазып калды. Точно адреси жок ушу 15-нде чейин бизди согушка кирип кетет деп Россиядагы кызыма ушундай кабар берген экен. Чукап жүрөм. Президент жардам берсе, Түрксайга чейин болсо эми барабыз да. Согушка барышын каалабайм. Баламы окутабыз деп ушу Арабияга барасың, илимдүү билимдүү болуп келесиң. Бул жерде немең өтпөйт, актагы окуганың башка, ислам дининин точкасы немесин ушул жактан үйрөнүп келесиң деп алдабуу менен алып кеткен да муну. Балам буга алданган да.
Абдымиталип Сардалов жубайы экөө жардам сурап алгач коррупцияга каршы коомдук аракет уюмуна барган экен. Аталган уюмдун координатору Нурбек Алымкулов Элнур Сардалов менен кошо Кара Балта шаарынан да Сирияга кеткендер болгонун айтууда.
11 жигит кеткен экен Кара Балтадан, Токмоктон бир гана ошо Элнур. Анан айына бир жолу чыгып калчу экен. Бул себеби компьютердин окуусун оккан экен, ушуга достук бар экен да, баары уктап атканда түнкүсүн бир убактарда чыгып калчу экен жашыруун. Анан энеси айтат, мен дейт муну менен кабарлашканда маңдайында бирөөлөрдөн коркуп турат дейт да элең деп. Бирөө диктеп айтып атат. Бир жолу кара ачки таанып алып неметкен, ал ачкиң ал десем, ала ошо көзүгө кайла дейт. Бир жагынан бирөө бетин баса койду дейт. А ачкиден мен көрүп калдым 5-6 кишинин караны дейт. Булар деген жанагыраки Сирияга каршы боевиктер даярдап аткан лагерди окшойт деп неме атат да, эне баягы жүрөгүм сезет да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин Сириядан 2 кызды кайтарып келген. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Эгер жакындары же тууган туушканы Сирияга барууга камданып жатат же ошол жакта жүрөтүп шектенгендер болсо, атайын кызматка дароо кайрылууга чакырды.
Түшүндүрүштөрүн жүргүзгөндө ошону айттык да, бизге биринчи кайрылгылар, анан биз кеп кеңештерди беребиз деп. Эң жаман жери эме болотпу? Мен Сирияга барганда эчким айтпай эле, анан ар кайсы пилоттор менен кетип атышпайбы? Ошон үчүн аларды кармап кала албай, эчтеке кыла албай калып атабыз да. Ошон үчүн эртерээк бир жака кетип атам дегенде бизге текшертип эме кылса жакшы болот эле да.
Расмий маалыматка ылайык, кыргызстандык жарандарды Сирияга барууга азгыруу, чакыруу жана жөнөтүү боюнча жыл башынан бери 15 факт катталып, 8 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин 13 башкармалыгынын жетекчи орун басары Эмил Жээнбековдун билдиришинче, соңку кездери экстремисттик топтор бул максатта интернетти кеңири колдонуп жатат.
Негизинен эле ошол интернет булактар аркылуу алып атышат маалыматты. Албетте кээ бир группалар, кээ бир адамдар бул кеткендерге жардам берет, ошого даярдайт. Биринчиден ошол кеткени бул өзүнчө коркунуч, себеби бир жөнөкөй түз турмушта жашаган адам эч качан мындай нерселерге барбайт да. Демекки кандайдыр бир экстремисттик радикалдык бир шарттын курмандыгы да, ага чалдыккан адамдар да, башкача көз караш, радикалдуу көз караш менен суугарылган адамдар, ошондой жагдайга түшкөн адамдар. Ошондуктан бул адамдар албетте коомдогу жайылуусу, бул нерсенин жаштардын арасында жайылуусу бул негативдүү көрүнүш да. Жаңжалга катышып келген андай нерселерди көргөн адамдардын кайра келүүсү бул башка маселе, бул башка коркунуч.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Сирияга барбоого чакырып, жазында атайын кайрылуу жасаган эле. Жер жерлерде казы имамдар түшүндүрүү иш чараларын күчөткөн. Сирияда жүрөт деген жүздөй жарандан оңго жакынын кыз келиндер түзүүр айтылган. Күч органдары алар негизинен согуш аялы деген миссияны аткарарын, ал турмушка чыккан согушкер өлсө башкасына турмушка чыга аларын колдон колго өткөн фактылар бардыгын билдирген. Сирияда согушкерлерден машыгуудан өтүп келип, Кыргызстанда теракт уюштурууга камданып жатат деген шек менен айрым топтор да кармалган болчу. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми таңкы маекке кезек берсек, өкмөт социалдык фондто масштабдуу реформалар башталарын билдирди. Мамлекеттик бюджеттен ири өлчөмдө дотацияланып турган социалдык фонд кандай реформаларга муктаж? Жумушсуздугу күчөп турган Кыргызстанда ал канчалык мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорго мурунку каржы министри Акылбек Жапаров жооп берет. Ал эми маекти уюштурат Айданбек Акматуулу.
Саламатсызбы Акылбек мырза?
Саламат.
Мына өкмөттө ушул социалдык фондто масштабдуу реформалар башталарын билдирди. Чындыгында алганда социалдык фондту реформалоо эң татаал жана оор маселелердин бири экени маалым. Буга карабай мындай кыскача айтканда айтсаңыз кыскараак, бул кандай реформага муктаж бул тармак?
Бүгүнкү өкмөттүн дагы, азыркы соцфонддун төрагасынын дагы бул реформа кылам деген үмүтүн дагы колдоого алса болот. Бирок тилекке каршы бул реформалар абдан кечикти. Биринчиден, экинчиден бүгүнкү күнү бюджеттин тартыштыгы өтө көбөйүп кетти. Акыркы 6 айдын ичинде эле киреше бөлүгү 2 миллиард 300 миллионго толбой калды. Ал эми чыгаша бөлүгү 3 миллиард 400 миллиондон ашып кетти планга караганда да, бюджетке караганда. Демек быйылкы жылдын өкмөттүн капчыгында акча жоктугуна байланыштуу бул реформалардын алдын ала эле сүйлөшүүлөр жана ошолорду кызуу талкуулар болбосо реформага азыр алы жок бүгүнкү өкмөт.
Бул соцфонд мисалы үчүн келерки жылы өкмөттөн ошо 17 миллиард, бюджеттен 17 миллиард сомго дотацияланат экен да. Бул бюджет үчүн дагы сиз айткандай өтө оорчулукту жаратып жатат. Социалдык фонддо өзүндө мүмкүнчүлүк барбы бул каражатты топтоого? Маселе эмнеде болбосо?
Тилекке каршы ар бир өкмөт, ошондой эле ар бир өлкөнүн башчысы, азыр биз 4-нчү президент менен иштеп атабыз, ар бир парламент, ар бир шайлоодо биз пенсияңарды анан пособияңарды көтөрөбүз деп отуруп, реформаланбай СНГ өлкөлөрүндөгү пенсиялык реформалар кайра артка кетип ирети менен болбогондуктан азыр социалдык фонд кайра республикалык бюджетке келди. Бир убактарда биз пенсиялык фондду өнүккөн өлкөлөрдүкүндө өзү менен өзү болуп кетсин, ар бир иштеген киши өзүнүн салымына жараша канчалык көп акча чекерсе ошончолук көп пенсия алсын деген ниет менен бөлүйдүк элек, бул болбой калды. Эң чоң азыр бюджетке чоң жүк болуп аткан бул укук коргоо органдары. Булар жапжаш кесимде эле мына 40-45 пенсияга, 50 чыкпай пенсияга чыгып алышып, ошолордун саны кескин түрдө көбөйүп, мына бүгүнкү күнү мен баягы финансы министри болуп турганда эле бир 7.5 миллиардды түздөн түз ушу укук коргоо органдарына берчүбүз. Булар жеке подоходный налог да, анан пенсиялык фондко акча төлөбөй мына пенсияга чыгып атышат. Мындан тышкары булар 50 пенсияга чыкканы балким туурадыр, бирок 50'de пенсияга чыгып алып кайра эле өкмөттүк жумушка киришип, ошонун ичинде биздин депутаттарыбыз дагы бар, министрлерибиз дагы бар. Булар пенсияны дагы алып атышат, анан жумушчу бюджеттен жумуш орундагы төлөнгөн акчаны дагы алып атат. Бул Советтер Союзунун убагында эгерде пенсияга чыгып алып иштесең, же жумуштун же пенсиянын 50% алчысың. Муну дагы бир 5 жыл мурун мен айтып чыксам, көргөндүн көзү жаман, айткандын өзү жаман деп анда дагы түшүнбөй коюшту эле. Тилекке каршы ушундай жат көрүнүштөр көбөйдү.
Жана сиз айткан канча төлөсөң, ошо канча чегерсең, ошончо пенсия алыш керек деген бул эң бир баягы бир жагынан адилеттүү, экинчи жагынан абдан бир радикалдуу кадам. Буга барууга даайбы биздин өкмөт?
Бул айтып атпайм, конкреттүү түрдө быйыл же эмдиги жылы муну жаза албайт, бирок ушулекини сөздү баштап элди даярдап астага жылып кетүү эң тууранын бири. Мына персоналдуу түрдө ар бир кишинин өзүнүн счету болуш керек, ошого түздөн түз акчалар барыш керек. Тилекке каршы мына 5 жылдан бери биз персоналдык счетуңар бар деп коебуз, бирок элде ар бир кишинин өзүнүн персоналдык счету жок. Баягы эле чогуу бир казанга түшүп эле ошол казандан солидарный принцип деп коебуз, бөлөктөргө таратып ийип атабыз да.
Ушул өкмөт салык ушу соцфондко төлөмдү алуунун бир жолу катары мына салык кызматы менен социалдык фонддун бирге иштешин айтып жатат экен да, бул маселени чечеби?
Бул илгеркиден бери эле реформа жүргүзүүлөрдүн менин көз карашымча туура багыттарынын бири. Бул төлөмдөрдү баары заработная платага жанагы биздин маянабыздарда алган жерде болгондуктан бир булактан алынып аткандан кийин чогултуу принциптерин бириктирсе болот. Бирок ошол экинин ар бир жарангы расчетный счетуна акчаны жазып ошону кайтаруу жана кийин убактысы келгенде пенсияга чыгып кайраларга берүүнүн милдетин пенсиялык фонд деле калтыра бериш керек.
Ушул жанагы канча чегерсең ошончо аласың деген принцип менен эмгек мигранттарынан дагы акча топтоого жол ачылат беле ушуну менен?
Жол ачылат, эмгек мигранттарына дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө чатагыраак болот. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү Кыргызстан 20 жылдын ичинде Советтер Союзу жана коммунисттер кылбаган нерсенин баарын кылып атабыз да. Советтер Союзунда айтпадымбы, жана иштесе анан пенсия алса 50% берчи. Мындан тышкары колхоз, совхоздордо иштегендер анан заводдордо иштегендердин айлыктары эки бөлөк болчу. Мына биздикилер 20 сом колхозда иштегендер алса, анда тиги жумушта иштеп заводдо иштегендер же болбосо такай жумушу бар кишилер 90 сом, 80 сомдон алчы. Демек биз сырткы саясаттагылар адамдын укуктардын баары тең, пенсия пособияларды теңегиле деген жакшы кулак угулганы менен, бирок мындай көбүрөөк алыска көз жүгүрсө карай турган өкмөттү өлкөнү алсыз кыла турган саясатта баш ийип алдык. Мындай саясаттан биз баш тартышыбыз керек.
Рахмат, теңдемечиликтен кетишибиз керек экен демесе. Биз менен каржы министри Акылбек Жапаров болду. Биз социалдык фонддогу реформалар, алдыда турган реформалар тууралуу сөз кылдык.
Маекти уюштурган Айденбек Акмат уулу болду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтсөк. Орусиянын гуманитардык жүгү Украинанын чек арасына жакын келди. АКШнын атайын багыттагы аскерлери Ирак качкындары корголгон тоодо болушту. Нури Аль-Маликинин кызматтан кетүүсүнө басым жасалууда. Ашраф Гани Ооганстанда бийлик бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүн күмөнгө алды. Грузиянын мурунку президентине жаңы айыптоолор коюлду. Баткенде көкташ Аксай тандык жолун куруу улантыла баштады. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш токтоп калды. Өкмөт тамчылатып сыгартууну өнүктүрүү үчүн дирекция түзүүнү көздөдү. Биометрикалык маалыматтарды топтоочу жабдуулар келе баштады. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Тула облусунда 3 айдан бери эмгек кулчулугунда жүргөн 12 кыргызстандык жаранды куткарды. Ушул тапта Москвадагы Кыргызстандын элчилигинде турган Туладан ыдык көрүп келген мекендештерибиз менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева телефон аркылуу байланышып ал акыбалын билди.
12 августта Москвадагы элчиликке жеткирилген мигранттар Орусиянын Тула шаарына чукул жерде 3 ай бою талаада жалданып иштеп жарытылуу эмгек акы алган эмес. Жайдын аптабы, жаан чачынга карабай керей элден кечке картошка менен капуста өстүргөн кыргыздар аларды иштеткен Азербайжан улутундагы адамдар менен эмгек келишимин түзгөн эмес. Алардын бири Асан Тула облусуна кандайча келип калганын жана 3 ай бою баштан кечирген азап тозокту Азаттыкка мындайча айтып берди.
Бизде ошо жер жүзүнүн Жалал Абад областынан бир Махмат деген келин бар эле, бар экен эле. Бияктачы бияктан ошо азерлерден баягы акча салганда бизге келгиле. Биякта орустарда иштейсиңер, баары питаниялары жакшы, учуп барып келген белесиңер, бекер Вообще hiç bir yerden kıyınçılık yok. Dedi biz aeroporta geldik. Kimse iki tercih yer tutu aldı. Ama biz de 12 bin aylık çakırgan da 12 binden beri. Biz de bir yerden tuğla kaparken 10 binden beri. İşte şunları işte gidiyor. İşte şunları yok dedi. Aeroporta sayılırmış işte dedi. İşte şimdi bir ayacak işte dedi. Aytkanız o kişinin ayalım 3 ayırma işte dedi. 5 bin pul saldanla. Ben 3 ayırma işte dedim. 13 bin pul saldım. Pul sal desen pul yok dedi. Hızırmaz. Yani ayalılar asılıp bir ayalımız var ile bir gelin. Ama bıçakta zorlukta izlemle birlikte yaptı. Küçük oldu onuş. Yani bir ayalımız vurup saldı. Ben ayalım boyundan düşüp aldı. Gegenden gelin bir. Bir aylık boyunda var ile içeri geldi. Oşa. Camur, cayı, cavayı, ısıklı. Abetli kılasın, hiç kaydet gelesin. Şimdi akır günleri iki ay kurtuk inadı da.
Деген Асан аялы менен Москвада Кыргызстанга кетүүгө камынып отурат. Туулада талаады иштеп, жарытылуу акча албаганы аз келгенсип, кожоюндун инисинен таяк жеген 47 жаштагы аял азыр дагы баш ооруп турганын, чыр эмнеден чыкканын оор үшкүрүп телефондон айтып берди.
Ушу 2-август ушу эптен менен башталды да. Бардыгыбыз эптен менен туруп чайыбызды ичкен элек. Ичип болуп аял кишибизде кийин туугандан кийин кичине башым ооруп жата калсам казайын көрүп бакырып кетет деп булар эмне жасап ишке чыгышпай ошого чыгып кетти. Андан кийин иниси келип мени амансызды мени чаптыр мен кандай алып чапканы кандай ыйнаганы мен вообще сезбедим. Мен чейин участкага берем деп кетип атсам швабрамды эки чапты жанымдагы кызар кетип жардам берди. Комната барып отурдум. Башым кеңире отуруп калдым 2 күн. 13 күн жаттым сиңди. Вообще медпомуш бербеди. Жардам бербеди. Сурап да койгон жок.
Бул аялды токмоктогон 24 жаштагы жигитти учурда Тууланын полициясы издеп жатат. Кыргыздар элчиликтегилердин көмөгү менен полицияга арыз жазгандан кийин 10дон ашуун кишини кулдай иштеткен 40 гектар талаанын ээси, анын зөөкүр иниси, мигрант кыргыздарды урган башкалар дагы качып жүргөнү маалым болду. Элчиликтин кызматкерлери 12 кишини алып кеткенден кийин дагы 5 кыргыз өз эрки менен Туулада талаада иштегени калды. Май айынын башында Орусияга барган мигранттар кандай шартта иштегенин, аны саз келгенсип иш бергендердин зордук зомбулугуна кабылганын Асан мындайча баяндады.
7 yarımda turalız, 8 işe çağırız. 8'den bir geçen işteyiz. Bir de abetke gelir, 2 geçen çay içeriz. 2 de çirgü etip, 7 geçen işteydik. Polla'da, kartoşka, kartoşka ekken bizi pepinsan için işteysin de çakırgan. Ama Polla'da çakırgan mesela 30 hektar kartoşka, 10 hektar kapısta, 40 hektar yeri salı koydu. Oşu 10 hektar kapısta ne ektik? 30 hektar kartoşka ektik, anı otta olduk, çaptı, üstüreden anıldık. Akırında oşu аял кишилерден пасла туруп аябай. Бизди колго табелдесек зона платалар көпчүлүк.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева Туула облусунан кулчулуктан бошонгон 12 кишини өз мекенине кайтаруу үчүн эл аралык миграция уюмуна жардам сурап кайрылышканын азаттыкка айтып берди.
Бизге 7-август күнү ошол жана кулчулукка кагылган жарандардын арасында бир эжеке бар экен, ошонун сиңдиси Москвада иштейт экен, ошол арыз менен кайрылыптыр бизди. Анан ошондон кийин булар изилдеп такташып кечээ күнү барып Туулага барып ошо жеринен анан ошо акыбалдарын көрүп анан Тууланын укук коргоо органдарына элчиликтин атынан арыз жазышып кат жазышып анан кийин ошо милициялар менен бирдикте барып анан ошо 12 жарамды чыгарып келишти. Машина менен барып алып келдик. Азыркы учурда азыр элчиликте турушат. Арасында аялдар да бар экен, боюнда бар, келин да бар. Эртең менен биз алар менен сүйлөшкөндө кандай болуп иштешкендигин баарын айтып беришти. Ошо 1 майда Кыргызстандан чыгышыптыр. Мына ошондон бери мына 13-ндө 12 кечээ элчиликке алынып келинди.
Жай бою алар Туулада ошо азербайжандардын талаасында иштеген турбайбы?
Ооба, булардын айтымы боюнча ошо азербайжандардын талаасында иштептир. Анан биздин ошо расмий Тууланын органдарына кайрылгандан кийин азыр үчөөнү суракка алышкан экен. Ошо ушул ишке тиешелүү негизги күнөөлүү деп булар күнөөлөп жана орду сабады деп аткан анан ошо жердин ээси жарандар азыр качып жүрүшүптүр. анан арасынан дагы ошол чоң эле фрактагы Азербайжан улусунда адам күйөөсү бар эле келинде ошо зордук таптыр. Өзү эртең менен ыйлап айтты, анан кийин жанындагылар дагы ошо бекемдеп беришти да, ошондой болгондугунчу. Анан аны дагы коркутуп, сени алып калам, Москвага алып барып, сени жарандыгын алып берип, өзүм аял кылып алып калам деп ушинтип коркутуп аябай кыйнаган экен. А бирөөсүнүн болсо аялы көчөгө барган экен, ошо баратканда алы же ошол жактан боюнда болгон экен, ошо бир жарым ай, бир ай, бир жарым айдан кийин ошо кыйналгандан түшүп калганда, анан азыр дагы кайрадан боюна бүтүп калыптыр, азыр дагы кыйналып турат. Кайра эле Москвадан туугандары азыр алып кетебиз деп атат, бирок биз тингатты алып туруп анан жибере атабыз да, эми тияктан кушулуктан эптеп чыгарып кетсек анан кайра дагы кыйынчылыкка туш болсун деп. Анан эми адам өзүнүн эрки да, конституциялык, ошондуктан биз кетпе барба дей албайбыз, күч менен Кыргызстанга сала албайбыз. Азыркы элчилик ошо эл аралык миграция уюмуна Москвадагы кайрылдык.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева Тула облусуна 10 ашуун кишини алдап жиберген, махаба сыяктуу өз мекендештерин четке кулчулукка саткан шылуундарга Кыргызстанда чара көрүлсө, бөтөн эл, бөтөн жерде зарлап калган карапайым адамдар болбойт эле деген оюн айтты.
Тула облусунда кулчулукка кабылган кыргызстандык жарандар менен кабарлашкан кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева болду. Токмок шаарында бюджеттеги мекемелерде иштегендерге арзандатылган насыя менен берилүүчү социалдык турак жайдын курулушу башталды. Демилгечилер бюджеттик мекемелерде иштеген 56 кызматкерди күзүндө турак жайлуу кылышат. Социалдык турак жай долбоорлору чөнтөктөрү жука жарандарды турак жай менен камсыздалышына канчалык салым кошо алат? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов теманы улантат.
Токмок шаарындагы ооруканада иштеген жаңыл үй бүлөсү менен Батирде турат. Айына Батирдин ижарасына 7-8 000 сом төлөйт. Эми ал Токмок шаарында курулушу башталган социалдык турак жайдан батир алуучулардын катарына кирип калды.
Жок, жок болчу үйү. Эми квартирада эмеде жүрчүбүз, анан эми мына буюрса үйлүү болгон атабыз. Даже биз мына 30% төлөдүк, 30%
канча сом?
300 000. Теплоизоляция деп атпайбы, ошону менен салып бересиз деп атат. Мына буюрса жаңы жылга чейин кирип каласыңар деп атат.
Бул курулуштан үй алгандар алгач 300 000 сомдон төлөп, калганын 9 000 сомдон 15 жылда бөлүп төлөшөт. Жылуулукту көпкө сактаган жаңы чакма менен салынуучу үйлөрдүн курулушу 3 айда бүтөөрү айтылды. Бул 3-4 бөлмөлүү жер тамдарынын алдында чакан жер тилкеси да болот. Долбоорду Токмок мэриясы жана Байтүшүн банкы бирге ишке ашырып жатышат. Курулуштун пайдубалын түптөгө катышкан вице-премьер-министр Валерий Дил Кыргызстанда мындай долбоор алгачкы ирет болуп жатканын айтып, өкмөт башка аймактарга да жайылтууну максат кыларын билдирди.
На территории Кыргызской республики первый пилотный проект социальной направленности.
Бул Кыргызстандагы алгачкы пилоттук долбоор. Биз өкмөттүн атынан бул долбоорду ишке ашырып жаткандарга рахмат айтабыз. Бизде азыр турак жай маселеси айрыкча бюджеттик мекемелерде иштегендерге көйгөй болуп жатат. Өкмөттүн өнүктүрүү программасында негизги күч жашоочуларды турак жай менен камсыз кылууга жумшалышы керек.
Наших граждан Кыргызстана с жильем.
Деген менен Токмок шаарында бюджеттик мекемеде иштеген Тилек дагы турак үйгө муктаж. Бирок бул батирлерден алууга чамасы келбей төңдүү.
5-6 мындай кыйналып калат. Действительно кыйналып калат. 15 жыл отпай 9 000 төлөш керек деп эми кайсагына жеткизет. Может быть жери же мал салуу бар болсо ойлонсолор болуш керек.
Деги эле Кыргызстанда турак үй алуу маселеси жашоочулардын негизги көйгөйүнө айланды. Айрыкча Бишкек калаасында турак жайга жете албай жүргөндөр миңдеп саналат. Шаарда көп кабаттуу үйлөр биринен сала бири салынып жатканы менен баасы көпчүлүктүн чөнтөгүнө төп келбейт. Бишкектеги КЖ Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев мындай дейт.
Кемиде 750-800 доллар бир чарчы метрге болуп атса, биз өз баасына жакын бир баада деген уран менен салып атабыз да. Биздин основной баягы 5 жылга узартуу, 10 жылга узартуу деген система бизде жок. Бизде жөн гана өз баасына куруп берүү, бир аз да болсо салымыбыз, бир аз да болсо жардамыбыз деген баягы багыт менен чалып барып атабыз да. Мен ойлойм өкмөт деле кылса жаман эмес эле болмок да.
Токмокто курулуп жаткан социалдык турак үй Кыргызстанда алгачкы пилоттук долбоор. Бул долбоор башка жактарга улантылары азырынча белгисиз. Бишкек шаарында орто турак үйлөрдүн баасы 30 000 100 000 Америка долларына чейин болот. Расмий маалыматта быйыл Кыргызстандагы орточо айлык маяна 11 000 сомду түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казатыкты угуп жатасыздар. Мен сиздер менен коштошпойм. Алдыдагы берүүлөрүбүз дагы сиздерди күтүп турат. Жакшы туруңуздар.
Бишкектен саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 14-август, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Бөйрөк дартынан жабыркагандар муктаж гемодиализ аппараттары боюнча өлкөдө кайрадан таңкы ысык жаралды. Мындан улам бейтаптардын өмүрүнө коркунуч келүүдө.
Элдин саны көбүнөн 4-5 кишине иштеп аппараттар, хотя бы жазары болуп крайне сүйүшмөйт.
Саясий партиялар келерки жылдагы парламенттик шайлоого даярдыкты эмитен эле башташкандай. Соңку шайлоодо берилген ордолордун эмнеси аткарылды жана эмнеси аткарылган жок. Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Бөйрөк дартынан жабыркагандар муктаж гемодиализ аппараттары боюнча өлкөдө кайрадан таңкы ысык жаралды. Мындан улам бейтаптардын өмүрүнө коркунуч келүүдө. Саламат сактоо министрлиги маселе чукул арада чечилерин убада кылууда. Болжолдуу маалыматтарга караганда Кыргызстан боюнча бөйрөк тазалатуу үчүн гемодиализ аппаратына кезекте 1000 ашык киши турат. Республика боюнча андай аппараттан болгону 53 гана бар. Толугураак Кырдаалды Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Мына 4 аппаратты булар скрывай эмеге министрлукка туура маалымат бербей атат. Бир эле аппарат бузулду деп берип атат башында. А чындыгында 4
биз деген көчөдөгү акыркы сатылган банкаларды сатып келдик бери.
Өткөн жуманын дүйшөмбүсүндө эле улуттук госпиталдын жасалма бөйрөк бөлүмүнүн бейтаптары коомчулукка 12 гемодиализ аппаратынын төртөөсү иштен чыкканын айтып чыгышкан. Бүгүн Кыргыз нефрологиялык ассоциациясынын өкүлү Темир Султан Алиев учурда улуттук госпиталдагы 12 гемодиализдин жетөөсү иштен чыгып кырдаал өтө опурталдуу экенин билдирди.
Жерде 60 кишиден ашык диализ алып атат. Андан кийин баягы аппарат азыраак болуп атат да анан аппараттар баягы бир кишине калгандан кийин эки кишинен алганча 1.5-2 саат убакыт болуш керек. Баягы аппараттын муштатын фильтрлердин баарын тазалап элдин саны көп болуп атат да анан кийин фильтрлер жакшы тазаланбайт, аппараттар эс албайт и за счет баягы элдин саны көбүнүн 4-5 кишине иштеп атат аппараттар, хотя бы жазары болуп крайне случай 3 кишине.
Темир Султан Алиевдин айтымында саламаттык сактоо министрлиги бул акыбалдан чыгуунун натыйжалуу жолун издебей жатат. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Анарбек Алимахунов улуттук госпиталдын жасалма бөйрөк бөлүмүндө 12 гемодиализ аппаратынын жетөөсү эмес бешөөсү иштебей турганын моюндап, бирок дарылоо үзгүлтүккө учурабаганын, бейтаптар башка бөлүмдөргө бөлүштүрүлгөнүн айтат.
Негизи эле саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ушундай бир бейтаптар кыйналбасын деп башка ошо мекемелерге которулду. Ошо гемодиализ аппараты иштебей калгандыктан аппараттарга тетиктер айтылган, заказ берилген, азыркы учурда жолдо келе жатышат ал нерселер.
Ал эми Темир Султан Алиевдин айтымында гемодиализдик аппараттын аздыгынан улам ар кайсы ооруканаларга бөлүнгөн сыркоолордун абалы деле жакшы эмес.
Мына 8-10 эмеге жиберишти: кардиология, терапия, гемодиализ отделение. Үчөөнү жалда детский больницага жиберишти. Эми ошол үчөө жөн жалдагылар жата турган жерлери жок, мына машинелеринде уктап атат.
Учурда улуттук госпиталдын жасалма бөйрөк бөлүмүндө дарыланып жаткан Дүйшөнаалы Кыдыралиев аталган бөлүмдө гемодиализдик аппараттын аздыгынан улам кезек күткөндөр көп экенин айтат.
Сменаларыбыз өтүлдү болуп 12 аппараттын азыр 4-5 иштебей турат. Эл деген кыйнала баштадык. Бул көптөн бери ушундай акыбалда болуп атабыз. Баягы күнү министерствого киргенбиз. Анан мына жасайбыз, аны жасайбыз, биз акчаны которуп эдик, запчасть келет деген. Андан бери мына 10 чакты күндөн ашып кетти, иштеке жок. Так что министр алып айткандан башканы билбейт окшойт. Очередь деген тиякта да бир жүздөгөн кишилер мына эртең бүгүн өлөм деп турат.
Айтор учурда бейтаптар саламаттыкты сактоо министрлиги айткан тетиктерди жумалап күтүп жатышат. Адистердин айтымында эгер бөйрөк өнөкөт оорудан же башка себептен иштен чыгып калса, анда адамда зат алмашуу бузулат. Уулар сыртка бөлүнүп чыкпай калып денеге сиңе баштайт. Мындай абалда адамдын бүт органдарына күч келет. Эгер оорулууну жасалма бөйрөк аппаратына, гемодиализ ыкмасына салбаса көз жумуп кетет. Көп жылдан бери бөйрөк кемтигинен улам жабыркап келе жаткан бейтап Мамат Рыскуловдун айтымында, учурда Бишкекте жеке менчик гемодиализ аппараттары да бар, бирок баасы кымбат. Күн сайын же күн алыс 5-6 миң сомдон сарпталат.
Частыга түшүп жүргөндөр 2-3 үйлөрүн сатышып, машинелерин сатышып, аялдары кетишип, көчөдө калган адамдар бар. Оңой эмес да күн алыс 5 миң менен эле төлөй беришин, андан бөлөк дагы биздин уколдор кымбат. Рекорман деген укол 1300 турат бир сайганы.
Мамат Рыскуловдун айтымында мындай кыйынчылыктардан улам дарылануу үчүн улуттук госпиталдагы жасалма бөйрөк бөлүмүнө 800-чү болуп кезекте тургандар да бар. Бирок кезектин жылышы кыйын. Кезек анын алдындагылар башка өлкөлөрдөн донор бөйрөк салдырганы кетсе же көз жумса гана бошойт. Ошол эле учурда жаңы аппараттар келсе да кезек жылат. Ал эми ушул тапта кезекте тургандардын саны миңден ашат. Зайырбек Ажматов, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саясий партиялар келерки жылдагы парламенттик шайлоого даярдыкты эмитен эле башташкандай. Алардын арасында парламенттеги азыркы 5 партия да бар. Соңку шайлоодо берилген убадалардын эмнеси аткарылды жана эмнеси аткарылган жок? Бул маселе кечээ Азаттыктын Арайкөз чарай талкуусуна коюлду. Түз ободогу талкууну Бишкектеги студиябыздан Жанарбек Акаев алып барган.
Кыргызстанда саясий партиялар ушул келерки жылда өтчү парламенттик шайлоого камын азыртан башташканы байкалууда. Бирок азыр парламентте турган 5 партия, 5 фракция шайлоо алдында элге берген убадаларынын көпчүлүгүн аткара албаганы менен алар да эмки шайлоого жигердүү даярдыкта. Биз угармандарга да суроо бере кетели, кайсыл партия 2010 жылдагы шайлоодо сизге берген убадасын аткара алды? Эмне үчүн кыргыз саясатында убада берип аны аткарбай коюу кадыресе көрүнүшкө айланып баратат? Угармандар да биздин талкууга телефон чалып үн кошсо болот. 31-61-63 студиябыздын номуру. Талкууга саясат тануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов мырза келди жана ошондой эле Токиодогу Васеда университетинин саясий илимдер боюнча докторанты активист Сейтек Качкынбаев. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүн мына абдан бир маанилүү маселени көтөрүп атабыз. Анткени өзүңүздөр байкагандай азыр сыртта мына Бишкекте башка аймактарда деле ушул айрым партиялардын жанагы урандары, мындай жарнактары, көчө жарнактары ушул дагы шайлоого бир жыл убакыт калса дагы илинип, дээрлик гезиттер ушул шайлоо жөнүндө жазып калышты. Мындай даярдык жигердүү эле башталды десек болот да. Бирок бизде Алыбек мырза эмне үчүн ушул коомчулук, активисттер, журналисттер ушул азыркы парламенттеги партиялардын мурдагы 4 жыл мурунку убадасына анчалык көңүл бурбай атышат?
Бурушат, албетте бурушат. Анткени өзүңүз айткандай, эгерде учурунда боло турган болсо, келерки парламенттик шайлоого бир жыл калганда ошо өнөктүк башталат. Теориясында деле ушундай, практикада деле ушундай. Бирок биздин кыргыздарда бизде өздүк практика жок болгонда, мына бир жолу өткөрүлгөн 2007 жылы, бирок ал дагы тарап кеткен. Андагы өткөн партиялар дагы отчет бербей калды. Анан мына эми 10 жылы шайлоо болду партиялык тизме менен. Мына 23 жыл тарыхыбызда бул биринчи жолу болду да. Анан ошон үчүн бизде мындай өздүк тажрыйба жок да. Партиялардын отчету угулуп, анан кийинки шайлоодо ошол партия эмне иштерди жасагандыгы жөнүндө шайлоочулардын отчет берип, же утулуп же уткан тажрыйба бизде жок. Бирок мына өзүңүз айткандай, эми мына бир жыл калганда башталат. Мына башталды эми. Ушул бийликтеги партиялар берген убадаларын кандай аткарды, алардын эмки шайлоодо шансы кандай болот дегендер эми басма беттеринде эми башталат.
Рахмат, Сейтек мырза. Мына сиз бир канча жыл жашадыңыз Жапонияда. Алардын мындай саясатындай жигердүү жакындан билесиз да. Аларда ушул саясий маданият же болбосо жоопкерчилик кандай ушул саясаттагы адамдын? Мисалы азыр мен сиздердин алдыңыздарга бир эмнеше кагаз бердим, мына президенттин партиясынын кандай иштегени, же болбосо ошол эле республика тоодой болгон убадаларды берип, бирок кайра эмки шайлоодо эч нерсе болбогондой болуп кийинки шайлоого камынып кайра башка убадалар менен чыгуу, ушул практика ушул Жапонияда кандай, Сейтек мырза?
Негизинен
саясий маданият.
Бул жөнүндө айтып кете турган болсок, эми Жапониянын шарты бир аз башкачараак. Себеби дегенде Жапония толугу менен либерал демократиялык коом саясий системасын айтып карагандачы. Себеби дегенде ал жерде бир нече ирет бийлик таза шайлоолор аркылуу алмашып, ал жерде consolidated democracy деп коет, консолидацияланган отурукташкан демократиянын тарыхы ал жерде 60-70 жыл түзөт. Ошондуктан ал жерде accountability деген түшүнүк бар. Бул деген буну орусча подотчетность деп которуп жүрүшөт. Чынында келгенде бул жоопкерчиликти түшүндүрө билүү деген түшүнүк да. Бул деген нерсе бийликте отургандар жана чечим чыгаруучулар деп коет, policy makers же болсо policy жасоочулар. Алар болсо толугу менен электоратка мындайча айтканда көз каранды да, аларга түшүндүрүп берүү жоопкерчилигинин бардыгы билинет да. Мисалы дегенде алар кайсы бир саясат убаданы берип, кайсы бир платформасында монтип берем, тигини арзандатып берем, же болбосо бул жолу социалдык тармакка көп көңүл бурам, жаш балдардын маселесин чечип берем, жумушсуздукту чечип берем деген убадаларды берсе, бирок ал перформанс көрсөткүчү кийин начар болсо, кийинкиде ал кишилер шайланбай калат да. Бул жерде толук демократиянын шартында ошондой. Ал эми биздин Кыргыз Республикасы азыр биздин коом демократизация процесси дагы деле жүрүп жатат. Биз анткени биздин саясий система азырынча демократия деп эсептелбейт, билесиңер. Freedom House деле бизди жарым жартылай эркин деп айтып жүрөт. Ошон үчүн бизде коомдогу азыркы мындай accountability проблемасынын болушу бул азырынча кадимки эле көрүнүш деп айтууга болот да. Жапонияда ал жерде кандай десем мыйзамдын үстөмдүүлүгү жогору болгон үчүн демократиялык институттар кабыл алганда эле иштеп кетти да. А бизде болсо азырынча мындай системдик чоң кризис проблема бар. Ошон үчүн бизде ким убада берсе деле, убада бербесе деле, негизинен шайлоого жакын калгандагы шайлоо кампаниясы маанилүү биздечи. Ким тыйын чачабы, кандай эми бул өзүнчө тема болсун, кийинчерээк айтабыз. Факторлор, бул башка факторлор.
Чын эле Албек агай, балким ушул бизде жанагы коомчулук өзү убадага анчалык көңүл бурбай, партиялардын программасына көңүл буруп, аны иликтеп окуп чыкпай эле, же балким лидерге карап, же бул биздин уул дегендей ушундай бир түшүнүктөргө карап добуш берүү жокпу мындай?
Жок, коомчулук таандай эмес. Ушул айтылып жүргөн биздин бийликтегилер мындай бир системаны жаңыртыш керек десе эле биздин коом даяр эмес, маданияты төмөн дегендей сөздөрдү айтышат. Тескерисинче биздин бийликтегилер даяр эмес, коом даяр. Азыр биздин жарандык коомдун деңгээли аябагандай жогору. Эгерде биз азыр башка кошуна өлкөлөрдөн эмнебиз менен айырмаланабыз десе, анда биз ошо жарандык коомдун активдүүлүгү менен айырмаланабыз да. Анан бирок тилекке каршы мына 23 жылдын ичинде эки революция болсо дагы бир дагы жолу таза шайлоо болгон жок да. Элдин ошо мына электораттын добуш бергенинен бийлик көз каранды болгондой ошондой маанай түзүлбөй жатат да. Анан азыркы бийлик дагы ошол берген убадаларын, азыркы партия, бийликтеги партия мындан 4 жылы берген убадаларын аткаргандын ордуна азыр өзүнүн адамдарын жанагындай кызматтарга коюуга көбүрөөк көңүл бургандай маанай болуп атат дагы. Анан дагы деле болсо административдик ресурстарды пайдаланып мындай басым көрсөтүү жолу менен добуш алабыз дегендей ою бар. Ушул азыркы бийликтеги партиянын өзүнүн деңгээлинин төмөн экендиги жөнүндө, көчөдөгү маданият, көчөдөгү абал башкача экендигин мындай ошого көңүл бурбай аткандай сезилет. Чын-чынына келгенде бир жылдан кийинки шайлоо буга чейинки шайлоолордон башкача болууга тийиш. Бул жерде коом сурайт. Мына азыр 4 жыл болду, билинет эле да, эгерде мындай убадаларын аткара баштаган болсо жок дегенде. Андай жок, андай фактылар жок. Мына берген убадалар аткарылбаган эле боюнча калды. Албетте тиги же бул партия айтышы мүмкүн, мен дайым эле мындай башкаруучу коалицияда болгон жокмун деп. Бирок бир эки партия дайым эле болуп келатат. Ал деле аткарган жок.
Сейтек мырза, эгерде мына ушундай болуп шайлоого баягы убадалар аябай көп болуп, бирок так эле аткарылбай, азыр эле республиканын убадасына үңүлө турган болсок, мисалы электр энергиясын өздүк баада деп атат, азыр тескерисинче кымбаттап атат. Республикадан өкмөткө мындай конкреттүү сунуш барбы деп мен териштирсем, такыр сунуш жок дейт мисалычы. Анда биз бийликте болбосок, анда муну кылгыла деп өкмөткө берип турган. Түштүккө газ куурун тартабыз деген 7% ипотекалык кредиттер саз толгондо коюбадылар, бирок такыр бирөө да аткарылган эмес да. Эгер ушундай боло берсе, шайлоого элдин катышуусу азайып кетпейби, мындай ишеним жогорулап? Кандайда коркунуч бар да эми?
Чын-чынына келгенде негизинен бизде салыштырмалуу, кантсе дагы 2010 жылы салыштырмалуу тазараак шайлоо болду да. Ошон үчүн биз кантсе дагы биринчи жолу тазараак демократияга жакын электоралдык шайлоо демократияны көбө болдук. Ошонун жыйынтыгы менен чын чынына келгенде ошол учурда баягы убадалар дагы кайсы бир мааниде факт мындай электораттын добушун алганга фактор болуп берген болчу. Эми бул жолу дагы кудай ошондой болобу же жокпу дегенде чын чынына келгенде саясий апатия байкалат азыркы учурдачы коомдочу. Мурдагыдай баардыгы саясат менен өтө деле алек эмес да. Чын чынында менчик секторду карасак азыр бизнесмеге отуруп калгандар, бизнеске аралашкандар, өзүнүн жолун тапкандар саясатка өтө деле кызыгышкан жок. Алар өзүнүн иши менен андай деле саясатка көп кызыкпайт да. Өзү баардык эле өлкөлөрдө негизинен баягы шайлоого добуш берүү проценти өзү 60%ге жетпеши бул кадимки эле нерсе. Кээ бир өлкөлөрдө керек болсо 40%ге дагы жетип жетпейт да. Ошон үчүн бул нерседен чочубаш керек. Чочуй турган нерсе башка, бул ошо шайлоолорду бурмалоо болуп эсептелет. Мисалы дегенде бизде электораттын 45% келсин дейли, 55% жок калып мындай бош болуп калып атпайбы, 55% октоп коюп атат. Мындайча айтканда келип туруп капчыгы чоңдор же болбосо алдын ала сүйлөшүү боюнча мен быйыл иликтөө кылдым бул боюнча. Мен өзүм аймактарда болдум, мисалы айтсам Алайды деле көрдүм, Жалалабадды деле көрдүм, Нарынга да бардым, немеге да бардым, Кара Колго да. Мындай карасам чын чынында ошо мурда комиссияда иштегендер менен анонимдүү бирок анкетирование кылдым, чын чынында баардык эле көп учурда мындай бөлүштүрүп октоп койгону чын болуп атат. Мына ушундан коркушубуз керек болуп атат. Азыр убадалар деле маанилүү болот, бирок андан дагы могу шайлоо системасы өзү бизди көбүрөөк чочутуш керек.
Бизди албайганда 2010 жылдан бери ушул парламенттик башкарууга өттүк деп жүрөбүз. Азыр парламенттик президенттик отпайбы, анан партиялар эми жаңыдан түптөлүп жаңыдан өнүгүп келип атпайбы? Ушундай учурда элдин ишенимин дагы бир аз азайтып койгон жокпу азыр партияларга? Эл азыр партиялар жөнүндө кандай ойдо сиздин оюңузча?
Азыр бул жана парламенттик республикага өтөбүз деп анан жана конституцияны кабыл алып анан биринчи жолу жанагындай бир салыштырмалуу деп айталык бир партиялык тизме менен шайлоо өткөргөндөгүнүн бунун өзү бир жаңы жолдун башталышы эле да.
Ооба.
Анан азыркы бийлик ошону жанагы ымыркайдай кылып мындай бир көңүл буруш керек эле да. Анан ошо эле
үмүт чоң эле.
Үмүт аябай чоң болчу, элдин ишеними да аябай чоң болчу. Анан деги эле мындай бир дагы форма, бир дагы система куткарбайт экен да эгерде бийликте жалаң коррупционерлер отурсачы. Кандай системаны кийсең деле аш милтейин чыгарат экен да. Мына азыркы процессти эле карап көрбөйсүңөрбү? Эгерде азыркы бийликтеги партия милдеттерин аткаруунун үстүндө иштеп электораттын көңүлүн алайын деп жанталашкандай бир аракет болсочу, анда биз ойлойт элек анда эмки шайлоо таза болот го депчи. Анан жок деп эле кайрадан эле мындай эгерде азыркы бийликтеги партиянын мындай жөн эле эмки шайлоодон утулуп калайын деген ой жок да. Анда бул эмне кылып атат деген суроо туулат да. Анан карап турсаң криминал менен биригип атат, деги эле баары эле эрчишип эле жүрөт, коррупция гүлдөп атат. Ушунун баарын карап отурсаң анда булардын ою эмне деген жана Сейтек айткандай анда кайра эле бурмалоо жолу менен тиги парламентти утабыз деп атабы, булар эмнеге ишенип атат дегенге келгенде бир эле жооп да, булар электораттын көңүлүн алганга ишенген жок. А башка эмне экенин аны убакыт көрсөтөт. Бул ушунун өзү жанагы элдин, коомчулуктун партиялык системага болгон ишеничин жоготуп атат да. Мына бир кезде Акаевдин учурунда деле аябай эл ишенген. Ошол президенттик форма деле эгерде Акаев коррупцияланбай таза иштеп бергенде ал деле бизге жарамак, жакшы эле форма болчу деле. Бирок аны иштеткен жок, жалаң коррупционерлер отурушту. Бакиевтер бийликке келгенде аябай убадаларды беришти, үй бүлөлүк бийлик болбойт деп, бирок анын дагы аш милтейин чыгарышты. Анан азыр мына парламенттик республика дейл десек, мына ошого багыт алалы десек, эми коомчулуктун буга дагы ишеничин кетирип отурушат да. Анан бул жерде эгерде биздин бийлик мындай коррупциядан арылбаса анда бир сыйкырчы бир система же форма келип жардам бербейт Кыргызстанды бутуна тургузганга.
Рахмат. Саламатсызбы? Угарман байланышка чыкты, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Алейкум ассалам, сиз байланыштасыз, айтып бериңиз.
Жакшы барбыз угандар. Мен айтайын дегеним мындай: бүгүнкү күндөгү партиялардын ишеними жок болуп калгандыгынын себеби мына партиялар берген убадасы: бир жумушчу орун түзүп бере алган жок, бир завод, бир фабрика иштеген жок.
3 миллион адам азыр Россия Казакстанда миграцияда жүрөт. Бул партияларга эл добуш бериши кыйыныраак. Мына мен азыр айтып коеюн, жаңадан чыгып келаткан партиялар замандаш эмгек өнүгүү партиялары, андан башка дагы партиялар бар. Ушундай партияларды эл эсепке алып кимге добуш бериш керек экендигин азыр аныктап атат. Жалган убадалар жүргөн партияларга эл добуш бериши кыйыныраак.
Ушу чынында эле ушундай болот го деген прогноз ушундай да. Анткени азыркы бийликтеги партиялар бир нерсени эске албай жатышат да. Азыр коомдук аң сезим башка. Азыр элдин бийликке партияга көз карашы башка экендигин булар эскиче эле жашап атат. Анан азыркы суроо берген угуучунун айтканы эле туура да. Жанагы жаңы түзүлгөн партиялар, буга чейин убада бербеген партиялардын шансы эмки шайлоодо жогору болот азыркы бийликтеги партиялардын шансына караганда. Анткени ошо эл менен жолукканда ошондо айтышат, эл суроо бербесе дагы азыркы жаңы түзүлгөн партиялар айтат мурунку партиялардан, кана убадаңар депчи. Мына коррупцияны жоготобуз дегенсиңер, электр энергиясына бааны өз баасында кылабыз дегенсиңер, канакей деп сурайт да. Дегенде эле анан эл анан эле мындай тескери кол чабат дагы, анан аларды мындай сүйлөтпөйт да.
Сейтек мырза, балким ушул бизде ушу башы жакшы эле башталып, анан могул парламентибиз, азыркы парламентибиз өтө саясатташып кетип, элдин мындай көңүлүн калтырып койбодубу? Мисалы коалиция тарап кайрача куралып, анан баягы кызматтык орундарды бөлүштүрүү менен алек болуп, мисалычы, жанан эле ушундай бир кызмат бөлүштүрүү, ушу саясаттан гана башы көтөрүлбөй, балким ошондон элдин көңүлү бир аз калып отурат.
Бул жерге келгенде мен чоңураак мааниде айтмакмын, чоңураак маанидечи. Биринчи, биздин Кыргыз Республикасы башынан эле бир нерсени тагыраак айтышыбыз керек. Өзгөчө мына журналист достордон мен каалоо иретинде сураныч айтат элем. Биздин Кыргыз Республикасы башынан эле 2010-жылы парламенттик республика деген конституцияны кабыл алган эмес. Билип коелу. Биз башынан эле президенттик парламенттик система дегенди кабыл алганбыз. Бирок эмне үчүн, эмнеге таянып бизди парламенттик республика деп айтасыңар, түшүнбөйм да мен мисалы.
Президенттин укуктары эми чектелген да
эми? Эч кандай чектелген эмес. Бизде президент конституция боюнча мынаны калабыз. Башкы прокуратура колунда кармайт. КГБны, СМИ-ны колунда кармайт. Күч органдарын, армияны кармайт, милицияны кармайт, тышкы иштерди кармайт. Анан кийин керек болсо премьер-министрди да сунуш кылат. Бул деген француз прототипине жакын моделине кохабитацион деп коет. Бул деген эгер президенттин пропрезиденттик күч парламенттин ичинде доминант болсо, ал толугу менен президенттик формада башкаруу болот. Бизде биринчи кризис бул парламенттин өзүндө эмес. Биринчи кризис бул конституцияда. Анткени биз башынан эле президенттик парламент куруп атат, а бирок өкмөттүн эмне күчү бар? Азыр айтыңызчы, полномочиясы барбы? Бул мурдагыдай эле скейпгоут деп коет. Мынча айтканда козел отпущения дейт да. Парламент азыр өкмөт эч нерсеге жооп бербейт. Болгону эч нерсе кыла албайт да. Болгону экономика дейт. Азыр губернаторлорду мүмкүн шайламыш болот. Губернатор азыр эч кимге мурдагыдай эч кимге түз мынтип сен тиги жерге барып 43 айда союз айда деп айта албайт. Себеби баардык менчик секторго азыр таандык. Ошон үчүн чоң проблема азыр бизде баш мыйзамда. Азыр биз парламенттик системага өткөн эмеспиз башынан. Ошондо болуп жатат.
Жанар мырза, менде бир суроо бар эле, мүмкүнбү катышуучуларга?
Албетте.
Программадан Улан Алымкулулу, менин суроом Алыбек мырзага. Жана бир угарманыбыз айтпадыбы, кийинки шайлоодо эл жаңы партияларга көбүрөөк добуш бериши мүмкүн депчи. Алыбек мырзага да сиз тактап кете аласызбы? Сиз ошол позицияны колдодуңуз, жаңы партиялардын кимисине көбүрөөк добуш бериши мүмкүн? Ошол эле жаңы партияларда ошо муга чейин 10 партияны алмаштырган адамдар жүрүп атпайбы? Мисалы ошол эле эмгек партиясында, башкаларда дагы именно ушу жаңы бир саясатчылардан, жаңы күчтөрдөн курулган партияларга, же мурдагы баягы терисин алмаштырып эле кайра башка партияга өтүп алгандарга добуш бериши мүмкүнбү?
Рахмат сурооңузга. Эми жаңы партия дегенде бул абдан мындай жалпылама түшүнүк, бирок мунун негизги мааниси азыркы бийликте жок партиялар жөнүндө сөз жүрүп атат да. Алар дагы ичинен аябай бөлүнөт жаңы партиялар.
Ичинде бирок эски кишилер көбүрөөк.
Анан андай бир жалаң эле жаңы кишиден турган, таптакыр эле коомго белгисиз адамдардан турган партиянын деле шайлоодо келечеги болбойт. Ар бир партияда мындай эл тааныган кишилер болуш керек. Ал эми жанагындай улам биринен көчүп бийликте жоктордун кийинки партияга барып атышы, бул азыркы биздин коомдо жүрүп аткан процесс. Бирок мына азыркы кодекске киргизилип аткан өзгөртүүлөр мына сиз жана эмгек партиясын айтып атасыз. Мына азыр эмгек партиясында кимдер дегенде ар кайсы аттарды айтыш мүмкүн, бирок ал аттар эми жана 9 регион боюнча тизме түзүлгөндө белгилүү болот.
Жаңы мыйзам кабыл алынса,
эми биз мына
бирок алынат деп парламент ишенип
атабыз. Мына аналитиктер деле эмнети атабыз, эми биз деле мындай серепчилер деле ойлоп атабыз, мына биринчи окуудан өттү деп. Анан кийин эми парламент кетеринде ушул мыйзамды алып кетиш керек да. Эгерде ошол мыйзам алынса, анда ар бир 9 региондун өзүнүн тизмеси болот дагы, анан мурдагыдай жана жалпы тизме болгондогудай мындай бир көпчүлүк менен билинбей өтүп кетет дегенге мындай тоскоол болот. Анткени ар бир региондун испесек болот дагы, ошол жерде жаңы лидерлер ошол тизмеге киришет.
Ушул жерде Сейтек мырза, сизге бир суроо бар эле. Мына эски, чын эле ушул таза эмес кишилер элди бир аз ирентип коюп атпайбы? Мына бирок айталы, анда жаңы партия дейли э, жаңы партиялар деле. Мына сиз жаңы партия курадыңыз, реформа деп бул жактагы жаштар дагы бир жаңы партия курады. Жалаң жаштар, көбүнчөсү чет өлкөдө окугандар, мындай бир акылы, идиректүү жаштар да. Бирок эмне үчүн булар азыр коомдо, мындай жалпы коомдун колдоосуна ээ болуп бутуна туруп кете албайт атат? Кандай кыйынчылыктар бар экен, сиз практика жүзүндө кандай кыйынчылыктарга тушуп атасыз азыр?
Бизде эми кандай десем, чын чынында буну эки жактан караш керек. Партияны үстүдөн куруп, анан партиянын үстү төмөн жактан жогору жакты көздөй куруп кетип экөө башка да. Чынына келгенде кыйынчылыктар бир топ болот экен. Себеби мынау биз жаңы муундун партиялары көбүнчө жаш балдар болуп, анан 30 жашын плюс минус болуп атпайбы?
Ооба,
көбүнчө
30 ашкандар аз эле.
Көбүнчө амбициясы бар, анан сөздүн ачыгын айтыш керек, биринчи проблема бул амбиция да. Анан кийин экинчи проблема бул биздин, менин жаш досторум мен арасында бармын, ошо экинчи проблема финансылык жагы болуп атат. Анан кийин дагы романтизм, мындайча айтканда көпчүлүгү башында кирип бул жаңы партия демек мынтип колдоп кетет, антип мынтип кетет депчи. Чын чынына келгенде электоратта стабилдүү дайыма идеология боюнча добуш берген бир 10% эле электорат болот чынында. 90% азыр бул, балким бунун саны өскөндүр. Калганы болсо көбүнчө мындай инерттүү болуп, же болбосо ситуацияга карап тигиге өтүп, же буга өтүп, буну волатильность деп коет, волатильность деп коет. Бул кадимки эле көрүнүш да. Мисалы аренада кайсы күчөп баратса ошого кошулуп кетүү же тигинтип кетүү дегенчи.
Эмки шайлоодо бир өзүнчө күч болуп ушул жаңы муун чыгалат деп ойлойсузбу, же ушул жанагы эле ата мекен СДП, республика дагы башкаларга кошулуп кетиши мүмкүн бул жаш?
Жаңы кандай десем, жаңы десе сиз азыр айтап кеткен партиялар болушу мүмкүн эмес деп ойлойм, балкимчи. Себеби дегенде кантсе дагы анын ичинен духу бар адамдардын саны аз болуп атат мен байкагандачы. Буга дух керек экен саясаткачы. Саясатта толук талыкпай эмгектенүү, шанс издөө керек. Көпчүлүгүндө дух жетишпей атат азыркы мындай. Ошол
мындай бир суроо дагы менде.
Сиздин пикириңиз кандай ушул мисалы?
Жанар, менде мындай суроо да.
Улан мырза,
да, бул шайлоо мурдагыдан кымбат болобу, кандай?
Ооба, ушул суроо азыр Сейтек дагы айтып өтпөдүбү? Мындай жаштар бар, амбициясы бар, анан финансы жөнүндө.
Бирок эле Бишкек шаардык шайлоосуна катышып утулуп калышты.
Дүйнөлүк практикада деле көрүнүп турат. Мына биздин өздүк практикада деле жада калса жергиликтүү, бир жергиликтүү шайлоо болсо деле акчасы жок өтпөйт. Шайлоо чыгым менен байланышкан да. Ал эми парламенттик шайлоо бүт республика боюнча бул чоң чыгым менен байланышкан. Анан ошондуктан мындай эгерде анын каржылык тиги же бул партиянын каржылык базасы болбосо анда кандай жаштарды алып келбесин, баары бир деле кыйынчылык болот. Ошондуктан ошол теориясында деле ошондой партиянын шайлоодо жеңип чыгышынын негизги факторлорунун бири бул финанс.
Ошол эле азыркы саясатта жүргөн мисалы Текебаев, Мадумаровдор мурда акчасы жок эле тиги шайлоого өтүп саясатка келбеди беле?
Жок, ал эгерде сиз 90-жылдагы шайлоону айтып атсаңыз, ал совет мезгилиндеги болчу.
Такыр башка.
Ал такыр башка шайлоо. Андан кийинки шайлоолор баары тең эле каржылоо менен байланышкан. Анан эми жанагы суроо деле ошол. Мына азыр биз тиги же бул партиянын атын айтпай эле коелу, мындай реклама сыяктуу болуп анан дагы башкача түшүнбөсүн, бирок бийликтеги, азыркы бийликтеги партиялардын шансы, анан азыркы бийликте жок партиялардын шансы кимисиники көбүрөөк деген суроо болгондо, албетте азыркы бийликтеги партиялар өздөрүнүн убадаларын аткарбагандыктан булардын шансы төмөнүрөөк.
Рахмат. Биз ушун менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбай Акунов жана Токиодогу Васеда университетинин саясий илимдер боюнча докторанты активист Сейтек Качкынбаев катышты.
Арай көз чарай талкуусун Жанарбек Акаев алып барды. Талкуу кече Бишкектеги студиябызда түзөөдө өткөн. Урматтуу кагарманы, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.